ये छे आकाशवाणी। पांच मिनट कम छह बजे शबनम विजपुर बोझनावे खबर। गोड़ अख नजर खास खबरन पे। अमरीका तो इसराइलन ईरानस पे हमल कोरमुत। इसराइलन मुल्कस मंज हंगामी हालातन हुंद ऐलान कोरमुत। भारतन इसराइलस मंज मौजूद भारतीय शहरियन एहतियात वर्तावनुक हिदायत दितमुत। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कोर अजमीर राजस्थान पे 14 वरी वंस हजन कोरियन एच पी वी टीकारी मुहिम आगाज। वोनुक यह मुहिम मुल्क जनान बाख्तियार बनानस कुन अक कदम। नरेंद्र मोदियन तुल 14,680 करोड़ रुपयन हंदन प्रोजेक्टन 10। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीमन गोडिच लटि रांजी ट्रॉफी जेननस मज कामयाबी प्रमुच। खबर तफसील सान। इसराइल तो अमरीकान आज ईरानस पे हमल करमित। ईरान चे राजधानी तेहरानस तो दोमन शहरन मे धमाक गस्त इतला मिलमित। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन सोशल मीडिया पोस्टस मज तस्दीक कोरमुत वाशिंगटन ईरानस मज फौजी कार्रवाई शुरू करमत। सदर ट्रंप सिंदि वन ईरान चे जारहाना सरगर्मी सद स्योद अमरीका अमरीकी फौजियन तो मुल्क नबर फौजी अडन तो दुनिया मज मौजूद तिहदन इतिहादियन खतर खतर। इसराइली बचाव वजीरन वोनमुत इसराइलन ईरानस पे पेशगी हमल कोरमुत तो मुल्कस मज हंगामी सूरत हाल नाफिज कर आमुत। भारतन इसराइलस मज मौजूद तमाम भारतीय शहरियन खतरा अख एडवाइजरी जारी करमत यत मज भारतीय शहरियन मौजूद सूरत हाल नजर तल थावित हस रोजन तो हिफाजती तदबीर पान नावनुक हिदायत दिन आमुत। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन तुल आज राजस्थान के अजमीर शहर पे 14 वरी वंस हजन कोरियन खतर कौमी सोथरस पे एच पी वी वैक्सीन मुहिम 10। यह मुहिम दुरुस्त मुल्कस मज अज पे अमलाव मुहिम हूं मकसद बाले कोरियन मज सर्वाइकल कैंसरस रोट कर यकीनी बनावन। अत मौक पे वोन वजीर अजम सरकार जनानन बुथ मसलन अंद बोर दिनस कुन जोन फिरत तो एच पी वी टीकारी मुहिम अमे सिलसिलुक अख हिस्स।
मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है जहां अजमेर से एच पी वी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है।
वजीर अजमन लज अत मौक पे 14,000 करोड़ रुपयन हंदन प्रोजेक्टन कन्न कन कह नए प्रोजेक्ट आई कौम के नाव वक्फ कर तमो बगर राजस्थान कन मुख्तलिफ महकमन मज भर्ती कर आमत अकवाहन सासन नौजवानन मज नौकरियन हंद आर्डर त। जम्मू कश्मीर में सेहत तबी तलीम हंद वजीर सकीना यतू तुल कुलगाम के जिला हस्पताल पे दुरुस्त जम्मू कश्मीर खतर एच पी वी टीकारी मुहिम 10। तमो दी अफसरन हिदायत सारी अहल 1,35,000 कोरियन गज वैक्सीन करनान काम मुकम्मल कर यन पत वोन वजीरन सनिस कुलगाम के नुमाइंद सत कत कर।
ये एक बहुत अहमियत रखता है ये वैक्सीन क्योंकि इस वैक्सीन से जो हर साल में जिन लोगों की इस बीमारी से सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है 80,000 लोगों को जो है ये बीमारी हर साल जो है असर करती है और उसमें से 40,000 लोगों की जो है मौत हो जाती है पूरे मुल्क में। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिसको आज वजीर अजम साहब ने शुरुआत की है। जहाँ यूटी हो रियासत हो हर जगह पे आज उसकी शुरुआत हुई है और इसमें जितने 1,35,000 बेनिफिशरीज है उनको कवर करना है और इस खतरनाक बीमारी जो है उससे बचा जा सके।
आज जो कौमी साइंस डे मनावना यह दो मुल्क के सरकर्द साइनसी माहिर सी वी रमन सिंद तरफ दरियाफ्त कर आमुत रमन इफेक्ट किस यादस मज मनावना यह दो मनावन मकसद मुल्क साइंसदानन हजन खजमचन हुंद एतराफ करुन तो मुख्तलिफ शोबन मज साइंस अहमियत वतलावन। योहस अमे दोहक मौजू वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन नौजवान बाख्तियार बनान तहकीकुक इको निज़ाम मुस्तकम कर तो साइंस तो टेक्नोलॉजी पोच दिन किस पन्नस इरादस फ्यूर दुत जन मुल्क तरक्की तो आलमी पापरजही यकीनी बनान ये थे कि ساینس کس قومی دہ کس موقع پہ پنس پیغامس مجھ تمو ووت لک تحقیق نوین کاری تو سائنسی جذب جشن مناوان تو امی جذب سی قوم برو پکان پرنسپل سائنٹفک ایڈوائزر پروفیسر اجے کمار سودن وون نو دل من نیشنل سائنس ڈے یس پہ اکس تقریب پہ بولان زائنس تو ٹیکنالوجی سیکٹر کر وکست بھارت ویژن پور کرنس من اہم رول ادا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن سائنس کس قومی دہس پہ نوبل انعام یافت بھارت رتن سر سی وی رمنس خراج عقیدت ادا کورمت تمو اکس پیغامس مز وونمت سی وی رمن سن سائنسی کم روز درست قومس تحریک تو ترغیب دیوان یم قومس ترقی یافت تو پنن زنگن پہ کھڑا گھنس ست وکست بھارت خواب پور کرنس من مدد دن جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ملزار تو سماجی ہم آہنگی ہن قدرن تقویت دن خاطر نوجوان ہندس رولس ویسرے کرم جمی آل جے اینڈ کے سکھ کوآڈینیشن کمیٹی طرف منعقد کرنا آمت سکھ کرکٹ پریمیم لیگ ہند دس تلن پتہ تقریر کران وون تمو جموں کشمیر کے نوجوان مختلف کھیلن مز پن صلاحیت ہاوان تمو کر ات موقع پہ کھلاڑین ست کت بات تمو وون یہ ٹورنامنٹ منعقد کرنا خاطر شعبے آل جے اینڈ کے سکھ کوآڈینیشن کمیٹی مبارک
سکھ کرکٹ پریمیئر لیگ ایک اوسر ہے ایک گھوشنا ہے اور ہر میچ میں پرتسپردھا سے آگے بڑھ کر یہ نوجوانوں کے کریکٹر اور نشٹھا کی پریکشا بھی ہے میں مانتا ہوں کہ ہر ایک میچ کیول رن اور وکٹ کی گڑنا نہیں بلکہ ہر میچ اس جذبے کا اتسو بنائے گا جو پورن آتم وشواس سے کہے گا کہ راشٹر نرمان کی یاترا میں ہم رکیں گے نہیں جھکیں گے نہیں اور تھکیں گے نہیں اس لیے میں مانتا ہوں کہ نئی پیڑھی سمبھاوناؤں کا دوسرا نام ہے اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہر چنوتی کا سامنا اور سمادھان کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں صحیح اوسر دیں صحیح پلیٹ فارم دیں اور ان کی صحیح مینٹرنگ کریں تو وہ اتہاس رچ سکتے ہیں
جموں کشمیر کرکٹ ٹیمن گڈن لٹ رانجی ٹرافی ہند فائنل میچ زینت جموں کشمیر کس کرکٹنگ تاریخس مز اک نو باب درج کورمت یہ میچ آو ہبلی کرناٹکس مز گندر جموں کشمیر ٹیم آو گڈنچ اننگ مز کرناٹکس خلاف 291 رن لیڈ ننس پہ فاتح قرار دن شبھم کندیر آئی مین آف دا میچ قرار دن یل زن عاقب نبی ڈار مین آف دا سیریز قرار دن آئے امہ کامیابی سی جموں کشمیر مز شادمانی ہن کیفیت پھیرم تو سماج پریت کان طبقہ خاص کر کرکٹس سی دلچسپی تھاون و لک ٹورنامنٹس مز جان کارکردگی ہاونے باپت کھلاڑین تعریف کران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن رانجی ٹرافی زیننس پہ جموں کشمیر کرکٹ ٹیمس مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ تمو وونمت ٹیمس مز شامل پریت اک کھلاڑی ہو بہتر کارکردگی تو کورک جموں کشمیرس یہ کامیابی پراونس مز بہتر کھیلی ہند مظاہرہ تمو وون ٹیمن کور جموں کشمیر کن لکن ہند وقار بلند تو ساری کھلاڑی امی کامیابی باپت مبارکس لائق
جموں کشمیر کے لیے سوابھاوک روپ سے یہ بڑا ایتہاسک کھن ہے پورے جموں کشمیر کی اور سے میں سبھی کھلاڑیوں کو میں ان کو بدھائی اور شبھ کامنائیں دینا چاہتا ہوں اس پورے ٹورنامنٹ میں ہماری ٹیم نے جیت کی عدم اچھا شکتی کا پردرشن کیا ہے آج میں ہر ایک کھلاڑی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر ہی نہیں بلکہ پورا راشٹر آپ پر گرو کر رہا ہے
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن وونمت رانجی ٹرافی من جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کامیابی جموں کشمیر خاطر فخر کت ٹیم کس اعتماد تو ٹیم ورکس تعریف کران وون تمو امی کامیابی ست میلی جموں کشمیر کن نوجوان کھلاڑین ترغیب تو تم ہن ین ولس وقت من مزید کرکٹ کھلاڑی قومی تو بین الاقوامی منظر نامس پہ انت
This wasn't possible, but I think this shows that self-belief is the most important thing. I think Jammu and Kashmir team believed in itself, believed in its abilities, and the support staff, the entire team around them have done such an amazing job. So yeah, we're hoping that they'll bring the trophy back home with them. This success will create a new generation of role models. Also, it's been a very long time. We've been waiting for people from Jammu and Kashmir to don the Indian colors and play for the country
دوران وزیر اعلیٰ ٹیمس مز شامل کھلاڑین تو معاون عملس 2 کروڑ روپیے نقد انعام دن اعلان کورمت تمو وون کھلاڑی آسن حالی وضع کرنا آمتو قونونو مطابق سرکاری نوکرین خاطر تہ لائق کار پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی تہ رانجی ٹرافی زیننس پہ جموں کشمیر کس ٹیمس مبارک کورمت تمو وونمت یہ کامیابی چھ ٹیم کی محنت تو بہتر کھیلی ہند مظاہرہ کرنے سی ممکن سپدمت تمو وون یہ کامیابی چھ تمن عنصرن بھرپور جواب یم سماجس مذہبی بنیاد پہ تقسیم کرنس پتہ لگت چھ تمو وون رلت ملت ہیکو کھان تہ نشان عبور کرت
اور بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ رانجی ٹرافی میں ہماری ٹیم کو کامیابی ہے اور اس میں پھر ایک سبق ہے کشمیر اور جموں کے نوجوان مل کے انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور اتنی اچھی کامیابی ان کو ملی باقی پلیئرز کے ساتھ اگر ہم جموں کشمیر ہندو مسلم اکٹھے رہیں گے تو آج رانجی ٹرافی جیتی ہے کل ہم شاید ورلڈ کپ بھی جیت سکتے ہیں
رانجی ٹرافی زیننس پہ جموں کشمیر انٹرنیشنل کرکٹر پرویز رسولن ٹیمس مبارک کورمت تمو وونمت امہ کامیابی سی جموں کشمیر کس کرکٹ منظر نامس من اک مثبت تبدیلی تو ان وال وقتن مز کر جموں کشمیر ٹیم یتھن ٹورنامنٹن مز کامیابی حاصل آکاش ونی نیوزس سیت کت کرا مون تمو
It's all over, proud moment and as well as an emotional moment for all of us. جو بھی کرکٹ کے ساتھ جیڈ کے کرکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے مجھے لگ رہا ہے سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے پراؤڈ مومنٹ ہمارے لیے ہے کہ آفٹر لانگ 67 ایئرس وی آر ایبل ٹو لفٹ دس ٹرافی رنجی ٹرافی تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹرافی سے آنے والی جنریشن کو انسپائر کریں گے
جموں کشمیر پولیسن تو رانجی ٹرافی زیننس تو جموں کشمیر ویکار ہرراؤن خطر جموں کشمیر کرکٹ ٹیمس مبارک کورمت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیئرمینن جموں کشمیر کرکٹ ٹیمس رانجی ٹرافی زیننس پہ مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من تمو وونمت کھلاڑیو کوچنگ عملہ مینجمنٹ تو منتظمن ہز انتھک محنت سی بنے یہ کامیابی یقینی بی سی سی آئی ایک اعزازی صدر مِتھن مناحسن تہ ات کامیابی پہ جموں کشمیر کرکٹ ٹیمس مبارک کورمت نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن طرف آو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے اتواس تلمول کس کیمپسس من اکہ دوہک سٹیٹ لیول ورک شاپ کرنے یا دوران تقریر کرن والو این پی ایس ٹی تو این ایم ایم ایس متعلق امورن پہ پن خیال بو ویژن ڈیجیٹل انڈیا بانی چیئرمین ڈاکٹر ہری کرشنا مارامن دیت کلیدی خطبہ ڈائٹ بیربو ووت وستادن تربیت دنوک پانچن دون ہند ورک شاپ اند ات منو ضلع کن مختلف سکولن ہندو اکترہ وستادو حصہ ورک شاپس دوران آئی کمپٹنسی بیسڈ لرننگ متعلق وستادن تربیت دن یوزن نو قومی تعلیمی پالیسی تحت سکولن من درس و تدریس عمل نتیجہ خیز بنان یت ہکہ مائسیامک اشرے رحمت ووت آز اند آز اس ام المومنین حضرت خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہن ہند ورس تشیر ہزن مسجدن خانقاہن تو آستان مز آو ات موقع پہ خصوصی مجلسن ہند سنز کرنے یمن مز عالمو حضرت خدیجت الکبرا سن سیرت ویچنو ازکس دہس کیا اہمیت ات سلسلس مز کر سرکرد عالم دین پروفیسر محمد طیب شاہ کاملین یمی آئی باوت
ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریفس من اک کیپٹلسٹ متمزل خاتون یم سندس پونسس پہ عربک ممتاز روسا کران کاروبار اللہ تعالی اس امس باوجود اس کیپٹلسٹ یس متمزل عطا کرمت اعلی انسانی اقدار بیس ابوال محبت بازات پات حضرت اللہ جل جلالہ اللہ تعالی کر امکس معاذس من امس کی انعام عطا اخ گوجنش خاتون یم پرزنو حضرت رسول خدا ام پت انہوں امن پہ ایمان گوجنش خاتون دیم بنون اہل بیت من نکاح سپد بو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت امتس من گوجنش خاتون یس سلام سوز پان ذات پات حضرت اللہ جل جلالہ ام نوالہ مسلمان خاتون پزی یہندس کردارس پہ عمل کرن تم سی سپدی تمن حاصل خیر دارین
جموں کشمیر مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام اکس پریس بیانس من وونمت صدقہ فطر فی نفر شیت روپیہ مقرر کرنے آمت ات سات نو خبرن ہند یہ بلٹن اند اجازت خدا حافظ